มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีเราถึงบทที่27ครับเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นคำนำหัวเรื่องใหญ่คือการอธิษฐานครับบทนี้เป็นบทที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งและเป็นที่คุ้นเคยสำหรับคนของพระเจ้าหลายคนเมื่ออ่านข้อแรกก็จะจำได้ทันทีบทนี้ก็แบ่งเป็น2ตอนเป็น2ตอนหลัก6ข้อแรกพูดถึงการที่พระเจ้าทรงประทานการหนุนน้ำใจและความมั่นใจแก่คนของพระองค์ข้อที่เหลือก็เป็นการอธิษฐานขอการช่วยเหลือและการค้ำจุนนี่ไม่ใช่สดุดีสำหรับธรรมิกชนที่ดีเลิศแต่ก็มีถ้อยคำสำหรับจิตใจหลายดวงและชีวิตหลายชีวิตเป็นคำอธิษฐานของดาวิดนะครับเป็นคำอธิษฐานของดาวิดบทที่27มีทั้งหมด14ข้อครับเริ่มต้นด้วยถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่ครับคือรากฐานของการอธิษฐานข้อ1พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครอีกครั้งครับนี่ก็เป็นบทที่เกี่ยวกับพระองค์คือพระเจ้ากับข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างพระองค์เป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ผู้ชี้นำและนำพาข้าพเจ้าด้วยความสว่างของพระคำของพระองค์นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ105ก็บอกไว้ครับพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์พระองค์เป็นความรอดพูดถึงความรักพระเจ้าเนื่องจากความรักพระองค์ประทานความรอดแก่เราแน่นอนที่ความรอดนั้นมาทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ซึ่งพี่น้องคริสเตียนก็รู้จักดีครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าไม่ได้รักโลกจนพระองค์ต้องรักษาโลกไว้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนถึงประทานความรอดแก่คนบาปและเราต้องมาหาพระองค์บนพื้นฐานนั้นความรอดก็เป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขนะครับอย่างที่ท่านเปโตรได้บอกไว้ไม่มีผู้อื่นใดนี่เป็นความรอดแบบเดียวกับที่ดาวิดได้พูดไว้ครับพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าความสว่างของข้าพเจ้าความรอดของข้าพเจ้าจากข้อหนึ่งนี้ครับต่อมาที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าพระเจ้าไม่เพียงให้ชีวิตพระองค์ยังให้อำนาจที่เราจะดำเนินชีวิตในโลกพี่น้องคริสเตียนครับพระเจ้าเป็นความสว่างในชีวิตของท่านหรือไม่เป็นผู้ที่รักและประทานกำลังให้แก่ท่านหรือไม่ครับตอนท้ายของข้อหนึ่งครับข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครมาร์ตินลูเทอร์ผู้นำการปฏิรูปที่แยกมาเป็นโปรเตสแตนต์นะครับได้บอกว่าเมื่อเราเป็นฝ่ายเดียวกับพระเจ้าเราก็ถือว่าเป็นคนหมู่มากมีคนถามโอลิเวอร์คอมเวลล์รัฐบุรุษของอังกฤษในอดีตนะครับบอกว่าทำไมท่านไม่กลัวใครเลยคอมเวลล์ก็บอกว่าผมได้เรียนรู้ว่าเมื่อคุณเกรงกลัวพระเจ้าคุณก็จะไม่มีใครให้กลัวอีกต้องเข้าใจนะครับเกรงกลัวพระเจ้ากลัวบาปกลัวกรรมพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเราเชื่อว่าเราทำถูกถูกนี่ในความหมายคือชอบธรรมถูกต้องตามหลักศีลธรรมตามกฎหมายขอให้อย่ากลัวนะครับโดยเฉพาะกลัวคนชั่วเพราะว่าเราเกรงกลัวพระเจ้าผู้เขียนคือดาวิดนะครับเขียนข้อหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครครับข้อสองเมื่อคนทำชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้าเขาจะสะดุดและล้มลงผู้เขียนดาวิดย้อนนึกถึงชีวิตที่อันตราย นะครับมีชีวิตที่เรียกว่าวิกฤตคืออันตรายความเป็นความตายนี่เป็นขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้เริ่มแรกครับดาวิดก็เป็นเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะนี่สำหรับคนไทยอาจจะแบบไม่ชอบโกหกนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าอาชีพนะครับอาชีพเลี้ยงแกะตอนที่เลี้ยงแกะนะครับก็มีภัยที่ต้องเสี่ยงชีวิตคือต้องคอยดูแลฝูงแกะให้ปลอดภัยจากสิงโตและหมีที่จะมากินลูกแกะกินแกะนั่นเป็นสิ่งที่ดาวิดอาจจะต้องไม่สู้กับสิงโตและหมีทุกวันครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรสำหรับเราคือพี่น้องคริสเตียนแต่ละคนครับแต่ผมเองไม่เจอสิงโตหรือหมีที่เป็นสัตว์บ่อยนักถ้าเจอครับอยู่ในกรงที่เขาดินหรือที่สวนสัตว์แต่ว่าทุกวันนี้ครับมีคนที่เหมือนสิงโตและหมีเดินอยู่ตามถนนพบปะกันในที่ทำงานหรือในการทำงานในแวดวงเจรจาธุรกิจพูดง่ายๆคือรอบๆตัวมีคนที่เหมือนสิงโตและหมีครับพวกเขาหลายคนแสวงหาโอกาสที่จะเขมือบเราเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับแล้วก็ยังมีเรื่องสิงโตเจ้าเก่าใน1เปโตรครับบทที่5ข้อ8บอกถึงสิงโตเจ้าเก่านี้เป็นใครแล้วก็รู้กันดีครับพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ8ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ข้อ3แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่ความมั่นใจของผู้เขียนคือดาวิดเนี่ยอยู่ในพระเจ้าครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานสำหรับพี่น้องคริสเตียนในทุกวันนี้ครับเคยสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่องค์พระเยซูคริสต์ตรัสกับอัครทูตของพระองค์หรือว่าสาวกของพระองค์นะครับหลังจากที่ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์จะตรัสว่าอย่ากลัวเลยเคยสังเกตไหมครับถ้าอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมกิตติคุณสี่เล่มนะครับตอนที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วได้ตรัสกับพวกสาวกหรือว่าคนที่พระองค์เจอนะครับจะมีคำหนึ่งที่พระองค์จะพูดอยู่บ่อยอย่ากลัวเลยครับอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยคำตรัสของพระคริสต์พี่น้องมีพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงเผชิญอยู่หลายครั้งหลายหนที่เราเกิดความกลัวครับอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้จะทำยังไงสำหรับผมนะครับก็บอกหรือว่าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยู่กับข้าพระองค์ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระองค์ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3ครับพูดถึงการไม่กลัวไม่กลัวคนชั่วแม้จะเป็นกองทัพมาสู้ครับก็ไม่กลัวความกลัวหลายคนยังมีอยู่ครับก็เป็นธรรมชาติคนเราก็กลัวแต่ทำยังไงที่จะเอาชนะความกลัวต่อมาครับเป็นการใคร่ครวญเรื่องการอธิษฐานข้อ4ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์การใคร่ครวญเรื่องการอธิษฐานครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่มีค่ามากผู้เขียนคือดาวิดสรุปชีวิตของท่านเหลืออยู่ประเด็นเดียวคือข้าพเจ้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็ทำเหมือนกันครับโดยบอกว่าแต่ข้าพเจ้าทำอย่างคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาเสร็จแล้วและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากมันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ13 14ถ้าจะเปรียบชีวิตเหมือนดินสอนะครับก็ต้องเหลาชีวิตให้คมเพื่อที่จะสามารถเขียนได้ครับแต่ชีวิตของเรานี่ซับซ้อนก็ต้องสำรวจตรวจเรียกว่าตรวจสอบตนเองนะครับหรือว่าพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของจิตวิญญาณครับจำเรื่องมาธากับมาเรียสองพี่น้องนะครับที่พระเยซูไปเยี่ยมอยู่เสมอครับมาธาคนพี่ ใช้ชีวิตอยู่ในครัวตลอดการใช้ชีวิตอยู่ในครัวนะทำอาหารทำนู่นทำนี่แต่ก็มีของประทานในการบริการนะครับเรื่องนี้ปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ40มาทาที่น่าสงสารยุ่งอยู่แต่ในครัวเอื้อมือไปหยิบภาชนะเพื่อทำอาหารหยิบหม้อหยิบกระทะมาผัดมาทอดมาต้มใส่เครื่องปรุงใส่อาหารหลายอย่างครับก็ยุ่งอยู่กับครัวก็ค้นหาของในตู้เก็บนะครับทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจึงรู้สึกหงุดหงิดนะที่ต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันชีวิตเริ่มจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนสำหรับเราหลายคนเราเองก็หงุดหงิดเมื่อต้องทำหลายอย่างตลอดเวลาบางอย่างนี่ทั้งด่วนทั้งสำคัญเข้ามาหลายอย่างครับมันเป็นความเครียดและแรงกดดันตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การพัฒนาหรือการปรับปรุงชีวิตถ้าจะเปรียบเป็นดินสอก็ต้องเหลาดินสอให้เหลาอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อจะเขียนได้ครับหรือพัฒนาอยู่เสมอเพื่อจะจัดการกับแรงกดดันหรือความเครียดหรือว่าปัญหาที่เข้ามาไม่อย่างนั้นครับเราจะเจอวิกฤตอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆและปัญหานั้นก็ปัญหาเก่าๆกับปัญหาชุดเดิมวนไปวนมานะครับกลายเป็นวงจรของปัญหาและชีวิตก็นั่นฮะถ้าเป็นเรื่องของเงินก็ขาดเงินอยู่เสมอถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยก็เรื่องเดิมครับต้องพัฒนาชีวิตไปเรื่อยๆครับสังเกตสิ่งหนึ่งในชีวิตของดาวิดครับที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าดาวิดขอผมไม่คิดว่าดาวิดตั้งใจจะเอาที่นอนเข้าไปที่พระนิเวศไปอยู่ที่นั่นนะครับแต่ท่านต้องการหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้าจะเสด็จมาพบกับคนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มดาวิดทำทุกวิธีทางที่จะนำหีบพันธสัญญามาที่กรุงเยรูซาเล็มและก็สร้างพระพลาสำหรับหีบพันธสัญญาและวางแผนสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าครับทำไมกับคำถามคือทำไมก็เพราะว่าโดยวิธีนี้ครับดาวิดสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เพราะสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั่นคืออันดับหนึ่งในชีวิตของดาวิดคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าจึงไม่แปลกนะครับที่จะบอกที่ดาวิดอธิษฐานเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์จากข้อ4นะครับเพื่อจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าดาวิดก็ทำทุกอย่างที่จะนำหีบพันธสัญญามาไว้ที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็สร้างพระพลาสำหรับหีบพันธสัญญาแล้วก็วางแผนสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเพราะว่าวิธีนี้ครับพระองค์สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นั่นคือสิ่งหนึ่งอันดับหนึ่งของดาวิดครับมาถึงตอนนี้เราเองถามนะครับถามตนเองเราเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ผ่านทางไหนครับสำหรับดาวิดก็ต้องสร้างพระพลาสร้างพระวิหารเพื่อจะเป็นที่วางหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ผ่านทางพระคริสต์และนี่เป็นสิ่งที่เราควรชื่นชมยินดีครับพระคริสต์เป็นผู้ที่จะทำให้เราสามารถลดเรื่องยุ่งๆหลายอย่างครับบางทีเรื่องยุ่งๆมันไม่จำเป็นนะครับลดให้น้อยลงอาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1ถึงข้อ5บอกเราถึงประโยชน์8ข้อของผลแห่งการชำระให้ชอบธรรมด้วยความเชื่อโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าการสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ยิ่งนักซึ่งเราสามารถทำได้ครับและผมคิดว่าทำได้ง่ายกว่าดาวิดด้วยดาวิดนอกจากมีใจแล้วซึ่งเราก็มีใจครับดาวิดยังต้องหาทุกวิธีทางที่จะนำหีบพันธสัญญาไปไว้ในกรุงเยรูซาเล็มแต่สำหรับเรานะครับเชื่อและก็วางใจอธิษฐานผ่านทางพระคริสต์สำหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับหรือว่าการอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าเป็นเป้าหมายของชีวิตดาวิดข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะ สาะแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์พระนิเวศของพระเจ้ามีพระที่นั่งกรุณาดาวิดต้องการพระเมตตาผมก็ต้องการนะครับความเมตตาจากพระเจ้าและพี่น้องไม่รู้แน่ใจหรือไม่นะครับต้องการความเมตตาหรือไม่พระนิเวศของพระเจ้ามีแท่นบูชาซึ่งสื่อความหมายถึงไม้กางเขนของพระคริสต์นี่เป็นสิ่งที่เปิดทางให้ดาวิดเข้าเฝ้าจอมพระพระพักของพระเจ้าได้พี่น้องคริสเตียนนะครับที่ฟังรายการนี้อยู่และผมก็สามารถเข้าหาพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์ได้ในวันนี้เวลานี้เราสามารถเข้าไปพึ่งในพระคุณอันน่าเชื่อหรือเชื่อได้ครับนี่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับเราที่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ผมไม่แปลกใจนะครับที่บทนี้เป็นพระพรแก่คนของพระเจ้าให้สังเกตข้อ5นะครับข้อ5ว่าอย่างนี้ครับดูผมอาจจะอ่านนะครับและมีข้อสังเกตเพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าในที่กำบังของพระองค์ในยามยากลำบากพระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพระพราของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาที่เล่นลับในพระพราอยู่ที่ไหนที่เล่นลับในพระพราอยู่ในวิสุทธิสถานซึ่งไม่มีใครเข้าไปได้นอกจากปุโรหิตทราบไหมครับในนั้นมีอะไรหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นกล่องที่หุ้มด้วยทองแต่บนหีบนั้นมีฝาที่สร้างไว้อย่างประณีตซึ่งพระเจ้ากำหนดให้เป็นพระที่นั่งกรุณาเนื่องจากเป็นที่ประพรมด้วยเลือดในสมัยของเราครับเนื่องจากพระคริสต์ได้หลังพระโลหิตหรือว่าหลังเลือดสีเลือดแรกด้วยชีวิตของพระองค์เพื่อเราจึงมีพระที่นั่งกรุณาที่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าและนั่นเป็นที่ที่พระองค์ทรงซ่อมเราไว้กับเป็นที่ที่ปลอดภัยเหมือนกับที่บอกไว้ในข้อ5กับข้อ6และบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือศัตรูของข้าพเจ้าซึ่งอยู่รอบข้างและข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชาในพระพาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องข้าพเจ้าจะร้องเพลงและถวายสดุดีแด่พระเจ้าเมื่อเราเห็นภาพที่สวยงามและระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราพระองค์คือพระเจ้าทำเพื่อเรานั่นจะทำให้เรามีเสียงเพลงในหัวใจนี่จึงเป็นเหตุให้ดาวิดอธิษฐานและเป็นเหตุให้เราอธิษฐานโห่ร้องสรรเสริญนะครับถวายสดุดีแด่พระเจ้าต่อมาก็เป็นการประกาศเรื่องเหมาะสมของการอธิษฐานข้อ7ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์ในที่เล่นลับนั้นมีความเมตตาพระเจ้าเตรียมสำหรับเราที่จะสามารถรับพระเมตตาในที่เล่นลับนั้นได้ครับข้อ8พระองค์ตรัสและพระองค์ตรัสแล้วว่าจงหาหน้าของเราจิตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์สอบข้าพระองค์แสวงพระพักของพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสว่าจงหาหน้าของเราดาวิดทูลตอบข้าพระองค์ได้สนองตอบแล้วจิตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์แสวงพระพักของพระองค์กับพระเจ้าอย่าให้เราเข้าใกล้พระองค์นั่นเองเราจะตอบสนองหรือไม่ครับการตอบสนองหรือไม่ก็อยู่ที่การแสดงออกนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
สุวรรณพระ ที่บอก